netekome. Alvydas Valenta. Ieškojęs, kūręs, nerimęs. Žmogaus išėjimas anapus beveik visada būna nelauktas, netikėtas, priverčiantis sustoti, pamastyti, įdėmiau pažvelgti į savo paties gyvenimą. Kartais jis nupurto lyg elektros srovė, ypač kai žmogus, kurio šioje realybėje jau nėra, dar neseniai buvo gyvybingas, trykštantis energiją būsimais darbais, sumanimais. Po 2 mėnesių Juozui Dzidolikui būtų sukakę 70 metų. Dar prieš 2 ar 3 mėnesius iki tos lemtingos datos jis virte virė naujais darbais, planais, idėjomis. Beveik per patį vidurvasarį Liepos 12-ąją su juo atsisveikinome. Koks buvo Juozas Dzidolikas šiame žemiškame gyvenime? Koks liko ir liks jį pažinojusių, su juo bendravusių ir jį mylėjusių žmonių atmintyje? Nelengva žmogaus gyvenimą, jo būdą, jo darbus nusakyti keliomis frazėmis. Vis dėlto surizikuosiu ir pamėginsiu. Pirmoji mintis ateinanti į galvą, Juozas Dzidolikas buvo kareivis, tapęs generolu, bet visą gyvenimą likęs žmogumi, atviru, sąžiningu, sakančiu tai, ką galvoja, gyvenančiu taip, kaip kalba. Gal kai kada pernelyg pasiduodavo vaizduotei, perlenkdavo lazdą, bet neperlenkia dažniausiai tie, kurie nelenkia, nieko neveikia. Antroji mintis. Juozas Dzidolikas buvo visoks, bet niekada nebuvo drungnas, visus paviršutiniškas. Visko, ko imdavosi, imdavosi aistringai, be kompromisų, visomis jėgomis, visa širdimi, visada siekdavo maksimalaus rezultato. Įrodymų daugiau negu pakankamai. Iki šiol dar esama žmonių prisimenančių, kai praėjusio 70-metyje pradėjęs dirbti tuometinės Klaipėdos ir Telšių tarp rajoninės valdybos pirmininku, dabartinio regionų centro analogas, ieškodavo elgetaujančių neregių atlaiduose, ubagų susibūrimo vietose, kaip stengėsi juos ištraukti iš elgetystės ir skurdo, įtraukti į tuometinės Lietuvos aklųjų draugijos veiklą, parodyti kitokio prasmingesnio gyvenimo galimybę. Paskui buvo Šiauliai, laikotarpis, apie kurį galima kalbėti labai daug. Tuometinės turtingos ir klestėjusios aklųjų draugijos fone Šiauliai buvo tarsi sala, į kurią Dzidolikas aistringai rinko visą, kas akliesiems buvo geriausia ir naudingiausia. 1987 metais Dzidolikas tapo Lietuvos aklųjų draugijos pirmininku. Jo pirmininkavimo laikotarpis sutapo su didžiausiu politiniu ir ekonominiu virsmu, Lietuvos nepriklausomybės siekimu ir jos išsivadavimu iš sovietinės imperijos. Iki šiol daugelio mūsų ausyse dar skamba aistringi tuometinio Lietuvos aklųjų draugijos, vėliau Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko Dzidoliko žodžiai apie sąjūdį artėjančią ir neišvengiamą Lietuvos nepriklausomybę. Neretai atsitinka taip, kad žodžiai, net patys gražiausi ir teisingiausi, ir lieka tik žodžiai. Apie Dzidoliką turbūt niekas ir niekada to negalės pasakyti. Buvo sąjūdis Baltijos kelias, 1990 metų kovo 11-oji, atėjo ir 1991 sausio 13-oji. Daugeliai vyresnės kartos žmonių žinomas, bet vis dar visiškai neįsisąmonintas, ypač politikų faktas, kad nepriklausomos Lietuvos radijas tais metais daugiau nei 8 mėnesius veikė iš Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijos. Tikrai neįvertintas ir Dzidoliko, kaip tuometinio Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovo, kaip piliečio indėlis, jo nekompromisinė pozicija realios grėsmės ir realaus pavojaus akivaizdoje. Kilus abejonėms, ar aklieji turėtų dalyvauti didžiuosiuose politiniuose žaidimuose, ar, nors ir pritardami Lietuvos nepriklausomybei, turėtų vis dėlto likti šiek tiek nuo šalyje, kaip organizacijos vadovo Dzidoliko nuomonė lėmė labai daug. Ir šį kartą ji buvo aistringai teigianti ir nepripažįstanti kompromisų. Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijos duris Lietuvos radijui turi būti atviros. Iškovojome nepriklausomybę, atsilaikėme prieš brutalią ginkluotą agresiją. Atėjo laisvė. Privatizacijos, prichvatizacijos, savęs realizavimo, kai kam nusivylimo metas. Ką veikė Dzidolikas? užuot ramiai rašęs prisiminimus ar sėdėdamas priešais televizorių už jo kartai tekusius nepriteklius nirzgėjas ant valdžios, visomis savo aistringos prigimties jėgomis teigia kūrybinį žmogaus pradą, įkūrė Beatričės Grincevičiūtės vardo labdaros fondą. Jam sėkmingai vadovauja ir tarsi prikelia dainininkę naujam gyvenimui. Negalima sakyti, kad iki tol Grincevičiūtės vardas mums nieko nereiškė, anaip tol. Tačiau tik pradėjus didolikui rimtai rūpintis dainininkės atminimo išsaugojimu, jos kūrybinio palikimo platinimu ir propagavimu, apie Beatričią pradedamos leisti vis naujos knygos, dienos šviesą išvysta kompaktinės plokštelės su jos įrašais. Įsteigiama Beatričės vardo premija, tiksliau dvi premijos, suaugusiems ir jaunimui. Dzidolikas nekartą beldėsi ir prisibeldė į aukščiausių Lietuvos valstybės vadovų, kultūros valdininkų duris, kad būtų paminėtas Beatričės gimimo šimtmetis, tinkamai pagerbtas jos atminimas ir jos talentas. Taigi visose šiais jubilėjiniais metais Beatričiai skirtuose renginiuose, konkursuose yra dalelė ir šio žmogaus širdies. Dzidolikas buvo ne tik direktorius, pirmininkas, lyderis, bet ir muzikantas, nagingų rankų meistras, tekino iš medžio, sodininkas. Turėjo potraukį radiotechnikai. Pats šipsodamasis pasakojo, kaip vos neišlėkė iš Kauno aklųjų mokyklos už tai, kad įkūrė kabutėse vietinę radio stotį ir per ją pradėjo transliuoti pageidavimų koncertą. Paskutinį kartą intensyviau su Dzidoliku bendravome vasario pabaigoje. Tuomet su kolega Stuku įrašinėjome jo prisiminimus apie Lietuvos radio darbą Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijoje 1991 metais. Ketiname išleisti tų įvykių dalyvių prisiminimų kompaktinę plokštelę. Jeigu nepavyks, įrašas liks Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriuje. Tai turbūt paskutinis Dzidoliko balso įrašas. Dar suskubome. Tai buvo žmogus visą gyvenimą ieškojęs, teigęs, kūręs, nerimęs. Kartu tai turbūt ir visos jo kartos išskirtinis bruožas. Gyvenimas yra šistas daugiau nei kontora, užimama kėdė, savi interesai ir sava gerovė. Ir žinoma, vienybės, bendrystė su kitais neregiais jausmas, nuolatinis noras jiems kažką atrasti, sukurti, duoti, tarnauti ir dirbti idėjai. O dabar apie tai, apie ką labiau norėtųsi tylėti, negu kalbėti. Asmeniškai man Dzidolikas davė pamoką, kuri liks visam gyvenimui. Buvo 1989-1990 metai, didžiųjų ekonominių, politinių, idėjinių virsmų laikas. Pats buvau irgi vos apsiplunksnavęs, perskaitęs kelis centnerius knygų, bet neturintis jokios gyvenimo patirties žurnalistas. Dar tikriausiai laikiau save dideliu maištininku ir kovotoju prieš senąją tvarką ir senąjį gyvenimo būdą. Tas maištas dažniausiai pasireikšdavo gana keistai, išsišokimų prieš Dzidoliką ir viską, ką jis tuo metu veikė ar kalbėjo formą. Atvirai kalbant, iki šiol apie tuos išsišokimus negaliu ramiai galvoti. Po 1992 metų, kai Dzidolikas atsistatydino iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko pareigų, kurį laiką neturėjome bendrų reikalų, paskui vėl pradėjome bendrauti. Dzidolikas niekada apie tuos išsišokimus neužsimindavo, tarytum jų ir būti nebuvo. Dar po kiek laiko pakvietė įsijungti į Beatričės fondo veiklą. Supratau, akmens užantyje nenešioja. Prireikė 20 metų, kad prisipažinčiau tuo metu buvęs neteisus ir daug kur klydęs. Dzidolikas mokėjo pakilti virš asmeniškumų, ištiesti ranką pirmasis. Vis dėlto, jeigu nebūtų buvę atviro pokalbio su Dzidoliku tuo reikalu, nemanau, kad turėčiau moralinę teisę rašyti ir šias eilutes. Dabar, manau, galys tai daryti. O pamoka liko. Už savo žodžius reikia atsakyti, žodžiais negalima švaistytis kaip kokią kuoką į kairę ir į dešinę, ypač jei tie žodžiai ištariami viešai yra priekaištaujantis ar kaltinantis. Kita pamoka – niekada neužsidėk teisuolio kaukės, neprisimk teisuolio pozos, tu tiesiog gali klysti. Bet šis rašinys ne apie mane, išpažintims laiko tikiuosi dar pakaks. Išeina senoji karta. Tai neišvengiama. Kada nors išeisime ir mes. Tik štai klausimas. ką paliksime. Dzidoliko karta sugebėjo gyventi taip, kad paliktų.